Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է։ Սարը պատերազմից ի վեր Ռուսաստանի և Արևելքի միջև տեղի ունեցավ բանտարկյալների ամենախոշոր փոխանակումը։ Երբ կվերադառնան տուն Ադրբեջանում պահվող հայ գերիները, Վաշինգտոնից են անդրադարձել այս խնդրին։ Քաղաքացին ահազանգում է 10 պարեկներ ծեծել են իրեն, ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Այսօր Դոհայում հողին կհանձնեն Թեհրանում սպանված Համասի առաջնորդին։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին դուրերը։
Վաշինգտոնը շարունակում է խորապես ներգրավված լինել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի փոխոսնակը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով գործընթացի հետ կապված նորություն չունի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Տավուշի մարզ, որտեղ հայտարարել է, թե զորամասեր մոտեցող ճանապարհների հետ կապված պրոբլեմներ կան, դժվար եմ հիշում մի զորամաս, որի մոտակայքում փոսեր չկան։ Սա խորը խնդրի մասին է, իրականում հայտարարել է Փաշինյանը։ Մանրամասները քիչ անց Բաքուն պնդում է, որ ապրիլին Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնված Ղազախի շրջանի Ղզլհաջիլի գյուղում պայթունականի ականներ են պայթել, ըստ պաշտոնական աղբյուրների 4 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության զինծառայող, մյուս 3 վիրավորները հաղորդագրության համաձայն սակրավորներ են։ Եվրամիությունը ողջունել է արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի Բելարուսի միջև 3 տեղի ունեցած բանտարկյալ պատմական փոխանակումը և շեշտել, որ քաղբանտարկյալների և անարդարացի օրեն ռուսական բանտերում, ռուսական և բելարուսական բանտերում պահվող մյուս բոլոր անձինք պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն։ Փոխանակվողների թվում են եղել, հիշեցնենք, նաև Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ասու Կուրմաշևան, Wall Street Journal-ի Ծևան Գերշկովիչը, ռուս ընդդիմադիրներ Վլադիմիր Կարամուրզան, Իլյա Յաշինը, նախկին ծովային հետևակային Պոլ Ուիլյանը։ Բրյուսելը մտահոգված է Հունգարիայի կողմից ռուսների վիզաների դյուրացման կապակցությամբ, որը կարող է հեշտացնել Ռուսաստանից պոտենցիալ լրտեսների և դիվերսանտների մուտքը, Եվրամիություն հայտարարել է Դաշինքի ներքին գործերի Եվրահանձնակատար Իլվա Յուհանսոնը, Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից հետո Եվրամիության անդամ երկրները կոշտ քայլեր են ձեռնարկել ռուսաստանցիների մուտքը Շենգենյան գոտի Եվրամիության տարածք սահմանափակելու համար։ Ադրբեջանը սկսել է գազմատակարել Սլովենիային, Թուրքիայից, Վրաստանից, Իտալիայից, Հունաստանից, Բուլղարիայից, Ռումինիայից, Հունգարիայից և Սերբիայից, հետո Սլովենիան դարձավ 9-րդ երկիրը, որին Բաքուն կապույտ վառելիք է մատակարարում։ Արտահանվող գազի ծավալներն ադրբեջանական կողմը չի հստակեցնում, կատարում ընթանում է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կարուց ճանաչված Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի հուղարկավորությունը, որին մասնակցում են Համասի նոր առաջնորդ Հալեդ Մաշալը, կատարի Եմիր Շեխ Թամիմ բեն Համադ Ալթանին, գազայի հատվածը վերահսկող խմբավորման ղեկավարը, հիշեցնենք, սպանվել է Իրանի մայրաքաղաքում, պաղեստինյան զինված խմբավորման ղեկավարի իսպանության մեջ Թեհրանը մեղադրում է Իսրայելին, որը սակայն պաշտոնապես ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Տավուշի մարզում է ծանոթանալու 2023 թվականին իրականացված և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերին։ Անցած ամիս կառավարության նիստում թվարկելով Հայաստանի մարզերում իրականացված սուբվենցիոն որոշ ծրագրեր, ասել էր, թե Կարթալուն զուգահեռ Մտովի ճամփորդում է այս վայրերով, հայտարելով գնալու է անձամբ տեսնի դրանք։ Վարչապետը դեռ Տավուշում է շրջում, քաղաքներով, գյուղերով իր դիտարկումներն է անում։ Մարզում սահմանազատման հետևանքով խնդիրների բախված կիրանցում սպասում են Փաշինյանին։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն է այս պահին այդտեղից մանրամասներ հաղորդում։
Ազատությունն այս պահին Կիրանց գյուղում է, որտեղ նոր ճանապարհի շինարական աշխատանքները ավարտին են մոտենում, ակտիվ շինարական աշխատանք է տեղում ընթանում։ Մենք ֆիքսեցինք, որ ճանապարհը արդեն բաց է, միջպետական ճանապարհը Վրաստանին կապող, արդեն երթևեկություն է ընթանում, տեղում գյուղացիները պատմեցին, որ ճանապարհը գործում է նաև ոչ միայն գյուղացիների համար, այլ նաև այլ քաղաքացիների համար, արդեն մի քանի օր գյուղացիները տեղում ասացին, որ վաղը պաշտոնապես ճանապարհը պետք է բացվի, թեև սրա մասին կառավարությունից դեռ չեն հաստատում, սակայն ազատության աղբյուրները ևս հաստատում են, հայտնում, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը գալու է գյուղ ճանապարհի բացման համար։ Իդեպ ոչ միայն հենց բուն ճանապարհի տարածքում, որը փոխարինելու է հին ճանապարհին, այն ճանապարհին, որը արդեն Ադրբեջանի տարածքում է, այլև Կիրանցի մյուս հատվածներում ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում ճանապարհի տարբեր հատվածները, ճանապարհը սպասարկող ընկերության ներկայացուցիչները մաքրում են, աղբը տարածքից հեռացվում է, թփեր և այլն խոտեր։ Ամեն դեպքում գյուղում վստահ են, որ վաղը վարչապետը գալու է տարածք ճանապարհի բացման համար։ Շատերը, ինչպես նախորդ օրերին և ամբողջ այս ընթացքում, հրաժարվում են խոսել, ներկայացնել, ինչ են մտածում գյուղի ապագայի, իրենց ապագայի մասին։ Մարդիկ իրականում տրամադրություն չունեն և մեզ հետ առանձին զրույցներում ասում են, որ իրենց համար ամեն դեպքում թեև պատի առկայությանը իրավիճակը անհանգստացնող է, քանի որ սահմանը բառացիորեն մետրերի հեռավորության վրա է։ Միայն ասում են, որ ամեն դեպքում իրենք գյուղում այլևս անվտանգ չեն զգում իրենց։ Վարչապետ Միդեպ արդեն Տավուշի մարզում է, նա մի քանի հատվածում է եղել այսօրվա ընթացքում, այդ թվում նաև Դիլիջանում է եղել։ Վարչապետ Փաշինյանը տեղում մարզում ծանոթանում է պետբյուջեի միջոցներով իրականացված ծրագրերի արդյունքներին։
Գրանցից հաղորդում էր Արտակ Խուլյանը։ Հայաստանյան թեմաներին դեռ կանրադառնանք, այժմ միջազգային ուշագրավ թեմաներից։ Սառը պատերազմից ի վեր Ռուսաստանն ու Արևմուտքը անցկացրել են ամենամեծ փոխանակումը։ 7 տարբեր երկրների բանտերում պահվողները տուն վերադարձան։ Միացյալ Նահանգների օդակայանում Wall Street Journal-ի լրագրողին, նախկին ծովային հետևակայանին և Ազատություն ռադիոկանալի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ասու Կուրմաշևային անձամբ երկրի նախագահ Ջո Բայդենն ու փոխնախագահ Քամալա Հարիսն են դիմավորել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտիններ Վնուկովը օդանավակայանում է դիմավորել իր հայրենակիցներին։ Երկար սպասված այս փոխանակումը Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքով զգալի զիջումներ պահանջեց, հատկապես Գերմանիայից։
Ռուսական բանտերից ազատ արձակված երեք ամերիկացիներն, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ասու Կուրմաշևան, արդեն Միացյալ Նահանգներում են Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև կալանավորների վերջին փոխանակումից հետո, որն ամենամեծն էր Սառը պատերազմից ի վեր։ Քաղբան տարկյալներին տեղափոխող ինքնաթիռը երեք վայրեջ կատարեց Վաշինգտոնի ռազմական օդանավակայանում, որտեղ նրանց դիմավորելու են եկել ոչ միայն ընտանիքի անդամները, այլև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ու փոխնախագահ նախագահի թեկնած ու Քամալա Հարիսը։ Ազատության թղթակից Ասու Կուրմաշևային նախ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու փոխնախագահը ողջունեցին, հետո երկու երեխաների մայրը ողջագրվեց ընտանիքի հետ, որից ստիպված էր բաժանվել 9 ամիս առաջ ռուսական դատարանների որոշմամբ։ Պատմական այս փոխանակման արդյունքում ռուսական բանտերից ազատ է արձակվել 16 քաղբան տարկյալ, այդ թվում պետական դավաճանության հոդվածով 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր Վլադիմիր Կարամուրզանով մինչև վերջին պահը չէր հավատում, թե դուրս է գալու բանտից։ Շուրջ 2 տարի ճաղերի ետևում անցկացնելուց հետո նա 3 առաջին անգամ օթանավից խոսեց աղջկա հետ Սպիտակ տան հեռախոսակապի միջոցով։
Խոսքեր չեմ գտնում, վստահ էի, որ կմեռնեմ բանտում, չէի հավատում, թե ինձ կազատեն։ Ես դեռ կարծում եմ, որ քնած եմ Օմսկիին բանտախցում, Բայց ես պարզապես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ դուք շատ մեծ բան եք արել, փրկելով այդքան շատ մարդկանց։ Կարծում եմ ինքնաթիռում 16 հոգի ենք։ Գրքին ես դեռ չեմ կարող հավատալ, որ դա տեղի է ունենում։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ չեմ կարծում, որ մարդկային կյանքեր փրկելուց ավելի կարևոր բաներ կան։
Փոխանակումը, որին մասնակցել էր ընդհանուր առմամբ 7 պետություն, տեղի ունեցավ Ռուսաստանի ու Արևմուտքի ծայրաստիճան սրված հարաբերությունների և Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով Կրեմլի դեմ սահմանված աննախադեպ պատժամիջոցների ֆոնին։ Ռուսաստանն այս գործարքով ետ ստացավ 8 բանտարկյալների, այդ թվում մարդասպանության համար Գերմանիայում ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված հատուկ ծառայությունների աշխատակից Վադիմ Կրասնիկովին։ Նրան, ինչպես նաև Մյուսլեր տեսներին ու հակերներին, նախագահ Պուտինն անձամբ դիմավորեց Կարմիր գորգի վրա պատվո պահակախմբով։ Պուտինը լավ է ճանաչում Կրասիկովին, ով Բեռլինի այգում երկու կրակոցով սպանեց Չեչնիայի նախկին դաշտային հրամանատար Զելիմխան Խանգոշվիլիին։ Նրանք միասին գնացել են հրաձգարան, գրում է The Wall Street Journal-ը։ Երեկ օդանավակայանում նրան դիմավորելիս Պուտինն ուրախությունը չթաքցրեց, հետո էլ պնդեց, թե մարդասպանին ու մյուսներին կառաջադրի պետական մրցանակի։
Հայրենիքը ոչ մի րոպե չի մոռացել ձեր մասին։
Իսկ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների տուն վերադարձի մասին որևէ նորություն չկա։ Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև տեղի ունեցած ամենախոշոր փոխանակումից հետո հայ գերիների հարցն այսօր օրակարգ է բերել լրագրող Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտի փոխտոխոսնակի ճեպազրույցի ընթացքում։ Բենդետ Պատելը տեղեկացրել է միայն, որ Վաշինգտոնը շարունակում է խորապես ներգրավված լինել այս հարցում առանց մանրամասներ նշելու։ Ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ է պահվում։ Պաշտոնական թռուցիկ հայտարարություններից բացի որևէ հստակ տեղեկություն նրանց վերադարձի շուրջ ընթացող հավանական բանակցությունների մասին դեռևս չի հնչել։ Թեմային առաջացել է Աստղիկ Բեդևյանը։
The secretary and the department continue to be deeply engaged on.
Վաշինգտոնը շարունակում է խորապես ներգրաված լինել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցում։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելը, բայց եւ ընդգծել է, գործընթացից որևէ նորություն չունի։ Ամերիկացի պաշտոնյային լրագրողը հարցրել էր ԱՄՆ վարչակազմը կարող է օգնել Բաքվում կալանավորված հայերի ազատ
արձակմանը։
Վերջին անգամ Երևանն ու Բաքուն գերիների են փոխանակել 8 ամիս առաջ, անցած դեկտեմբերին 32 հայ գերիների վերադարձի դիմաց հայկական կողմը Ադրբեջանին հանձնեց երկու ադրբեջանցի դատապարտյալի, այդ թվում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար ՑՄԱ ազատազրկված Հուսեյն Ախունդովին։ Պատերազմից ու Արցախի վրա անցած տարվա ռազմական հարձակումից հետո ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ է պահվում։ Գերեվարվածների շարքում են Արցախի 8 պաշտոնյաները, նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը։ Բաքուն Արցախի նախկին պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։ Նրանց կալանքները պարբերաբար երկարաձգվում են, դատավարությունների ամսաթվերը հայտնի չեն։ Հայաստանում որևէ ադրբեջանցի պահվող անձ այս պահին չկա։
You follow the situation with the collapse of liberties and civil society in Nagorno-Karabakh, if you have any comments on this։
Այդ քարտուղարությունում ճեպազրույցի ընթացքում գերիների ճակատագրով հետաքրքրվող լրագրողը նաև վկայակոչել է Freedom House-ի տվյալները, նշել, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո Ղարաբաղի տարածքը ամենաանազատն է աշխարում։ Զուգահեռներ անցկացնելով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հյուսիսային Կորեայի, Վենեսուելայի, Սիրիայի, Աֆղանստանի միջև, լրագրողը նկատել է Լեռնային Ղարաբաղում այսօր իրավիճակն ավելի վատ է, քան այդ երկրներում, հարցրել, արդյոք Վաշինգտոնը հետևում է Լեռնային Ղարաբաղում ազատությունների եւ քաղաքացիական հասարակության անկմանը։
Երբ
խոսքը վերաբերում է կալանավորներին, մենք հստակ և հետևողական պնդում ենք, որ ցանկացած երկիր պետք է բոլոր կալանավորների նկատմամբ արժանապատիվ վերաբերմունք ցուցաբերի միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան և պետք է հարգի նրանց իրավունքները։
Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակից ազատությանը տեղեկացրին։ Հայ գերիներին իրենց աշխատակիցները Ադրբեջանում վերջին անգամ տեսակցել են հուլիսին, որի ժամանակ նրանց տրվել է հարազատների հետ կապ հաստատելու հնարավորություն։
Ադրբեջանի խորհրդարանը հերթական անգամ արտահերթ ընտրությունների է գնում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունն է առաջարկել նոյեմբերին նախատեսված Միլի Մեջլիսի ընտրություններն ավելի շուտ անցկացնել սեպտեմբերին։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանում անցկացվող թե նախագահական, թե խորհրդարանական ընտրությունները բոյկոտող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կասկածներ ունեն, որ այս ընտրական գործընթացն էլ կուղեկցվի հայտնի խախտումներով, ընտրակաշարք, լցոնումներ, մրցակցային պայմանների բացակայություն։ Ընտրություններից 1 ամիս առաջ արդեն այս կանխատեսումները կարծես տեսանելի են։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ադրբեջանի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին 1 ամիս է մնացել, այն անցկացվելու է սեպտեմբերի 1-ին։ 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց, որ առաջադրված 1489 թեկնածուներից օգոստոսի 1-ի դրությամբ գրանցվել են 481-ը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, փորձագետները պնդում են, որ իշխանությունները վերահսկում համակարգում են թեկնածուների առաջադրումը, նույնիսկ ընդդիմադիր համարվող, բայց իշխանություններին հարմարվող թեկնածուների առաջադրումը, որպեսզի ընտրությունները ժողովրդավարության որոշ երանգավորում ստանան։ Իշխանությունների միջամտությամբ է բացատրվում նաև արդեն առաջադրված մի շարք թեկնածուների հրաժարականները։ Մասնավորապես պատգամավոր Վահիտ Ահմեդովի, դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Սարդար Ջալալոգլուի, սահմանադրական ուսումնասիրությունների ֆոնդի նախագահ Ալի Մամեդ Նուրիևի հրաժարականները։ Նրանցից ոչ մեկը չի ընդունում, որ առաջադրվելուց հետո իրենց թեկնածությունը հանել են իշխանությունների պահանջով և բերում են տարաբնույթ պատճառաբանություններ՝ ընտանեկան, անձնական որոշումներից, սեփական հնարավորությունները իրատեսորեն գնահատելուց մինչև ազգային շահի գիտակցումը։ Ադրբեջանում 2 տասնյակից ավելի կուսակցություն կա։ Ընտրությունները բոյկոտել է միայն հիմնական ընդդիմությունը՝ ժողովրդ ճակատը, հայտարարելով, որ պայմաններ չկան ազատ և արդար ընտրությունների համար։ Մյուս ընդդիմադիր ուժը՝ Մուսաֆաթը, մասնակցում է ընտրություններին, բայց կուսակցության ներկայիս և նախկին ղեկավարները թեկնածու չեն առաջադրվել։ Մուսաֆաթի նախագահ Իսա Ղամբարը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը ասել է, որ Ադրբեջանում գերակշռում է ավտորիտար կառավարում և այդ ռեժիմի օրոք ազատ և արդար ընտրություններ չեն անցկացվել։ Իշխանությունը փաստացի զբաղված է ընտրությունները չեղարկելու գործով, նրանք ցանկանում են, որ խորհրդարանում լինեն միայն իրենց նշանակած մարդիկ, նույնիսկ չեն ցանկանում, որ անկախ թեկնածունները տեղ ունենան։ Նրա խոսքերով կառավարությունը ցանկանում է, որ ընտրությունները հանգիստ անցկացվեն, որպեսզի խուսափեն որևէ հակասություններից և լուրջ բողոքներից։ Իհարկե, սա հակասում է Ադրբեջանի շահերին, այդ իսկ պատճառով Մուսաֆաթը, որպես կուսակցություն, գտնում է, որ պետք է ձգտել փոխել իրավիճակը։ Նա հիշեցրել է, որ 1993 թվականից Մուսաֆաթը ոչ մի ընտրություն բաց չի թողել։ Առաջիկա ընտրություններին 30 թեկնածու ունեն առաջադրված։ Ես չգիտեմ նրանցից քանիսին թույլ կտան մասնակցել ընտրություններին, չնայած նրանցից շատերը կարող են հաղթել իրենց ընտրատարածքներում, բայց արդյոք նրանք հաղթող կճանաչվեն, պատկերացում չունեմ։ Ցավոք, խորհրդարանում տեղը որոշվում է ոչ թե ընտրողների, այլ իշխանությունների կամքով, ասել է Մուսաֆաթի նախագահը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը զրուցել է նաև քաղաքական մեկնաբան Նասիմ Մեմեդլիի հետ, ով ասել է, որ կառավարությունը ամբողջովին արգելափակել է երկրում քաղաքական գործընթացների և քաղաքացիական ակտիվության ստեղծումը։ Քաղաքական ակտիվությունը կանխելու համար թեկնածուների սահմանափակ շրջանակ է ստեղծվել։ Սեպտեմբերի 1-ին միայն քվեարկության նմանակում է լինելու բացարձակապես պասիվ միջավայրում։ Արդեն որոշված է, թե որ ընտրատարածքից ով է մանդատ ստանալու, նույնիսկ որոշված է, թե երկրորդ տեղում ով է լինելու, ասել է Մեմեդլին։ Նրա խոսքերով նման պայմաններում նույնիսկ թեկնածուների առաջադրումը լուրջ հսկողության տակ է պետության կողմից, կանխարգելիչ միջոցներ են ձեռնարկվել խուսափելու համար բողոքներից եվրոպական դատարան, նշել է նա։
<Sess-> Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, իրավապահների կողմից քաղաքացում ծեծելու հերթական պատմությունն է դարձել սոցիալական ցանցերի քննարկման առարկա։ Փաստաբան Ռոման Գերիցյանը, որ պաշտպանում է Արցախի մի շարք նախկին պաշտոնյաների շահերը դատարաններում, երեք ուշ երեկոյան տեղեկացրեց, որ իր եղբորն են ծեծել պարեկները։ Ուտեր ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ ծառայողական քննություն է նշանակվել ծեծի գործով, այդուհանդերձ թերահավատ են իրավապաշտպանները, պնդում են անպատժելիության մտնոլորտում նմանատիպ դեպքերը օր-օրի շատանում են։ Նաերը Բուլղադարյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Պարեկների հետ միջադեպից հետո ձերբակալված քաղաքացին ծեծի է ենթարկվել։ Պնդում են փաստաբաններն ու պահանջում հրապարակել դեպքի տեսագրությունը։ Ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, այսօր առանց տեսագրությունը հրապարակելու հերքեց բռնության դեպքը։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը մինչդեռ պահանջում է հրապարակայնացնել կադրերը։
Եվ եթե տեսանյութը չհայտնվի, դա նշանակում է, որ այդ մարդը ամբողջությամբ ճիշտ է ասում։ Սա է, կարծում եմ, կանխավարկածը, որ պետք է ներկայացվի, այսինքն պատահական տեսանյութերի կորուստը պետք է մեկտաբանել Յոկու Արամ Երիցյանին։
Արցախից տեղահանված փաստաբան Ռոման Երիցյանն էր հազանգել, որ ավտոմեքենան սխալ տեղ կայանելու պատճառով պարեկների հետ եղբոր Արամ Երիցյանի զրույցն ավարտվել էր դաժան ծեծով։
Մտածել են եւ խոսակցության ընթացքում այդ արցունքապեր գազը փչել երեսին, ահաբոր ծեծի ենթարկել, ձեռնաշխտաները հացրել եւ տեղափոխել ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունք։ Հիմա իր ձեռը կոտրած, թաթի մատերը կոտրած եւ աչքերը ընդհանրապես չի տեսնում, գլուխը ուռած վիճակում ինքը գտնվում է ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունքում։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու կասկածանքով երեք ձերբակալված Արամ Երիցյանին դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Փաստաբանը պատմում է, որ երիտասարդ տղամարդը համաձայնել է պարեկների հետ բաժին գնալ, բայց երբ փորձել են ձեռնաշխտը անցկացնել, պարզապես ընդդիմացել է, ինչին հետևել է բռնությունը։ Ինչու են ձեռնաշխտը անցկացրել, երբ մարդն իր ոտքով որոշել է գնալ ոստիկանական բաժին, հարցնում է փաստաբանն ու անհիմն որակում պարեկների այդ որոշումը։
Կարևորն այն է, որ ներկայացվել է պահանջ բաժին ներկայանալու եւ դա ընդունում են նաեւ պարեկները, որ մարդը համաձայնվել է։ Դրանից հետո փորձել են ձեռնաշխտաներ, որոշել են ձեռնաշխտար ամրացնել։ Մարդն էլ բնականորեն եւ իրավաչափորեն առարկել է, ասելով, բայց ես խալիս եմ ձեր այդ ձեռնաշխտային չէի կապում։ Եվ այդտեղ է սկսվել արդեն նրա նկատմամբ ուժի կիրառումը։
Միջդեռ Ներքին գործերի նախարարությունն այսօրվա պարզաբանման մեջ ոչ միայն հերքում է բռնության գործողությունները, այլև հավելում ձերբակալման ընթացքում տղամարդը հասցրել է հարվածներ եւ դիմադրություն ցույց տվել պարեկներին։ Նշանակված ծառայողական քննությամբ ուսումնասիրվել են ինչպես պարեկներին ամրակցված, այնպես էլ հարակից տարածքներում տեղադրված տեսահսկող սարքերի տեսագրությունները։
Պարզվել է, որ հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալման եւ ոստիկանության արաբկիրի բաժին տեղափոխելու ընթացքում նշված անձը ծեծի չի ենթարկվել։ Նա չունի որևէ կոտրվածք։
Պնդում են նախարարությունում եւ ընդգծում պարեկները ոչ Արամ Երիցյանի, ոչ էլ առհասարակ արցախցիների հասցեին, վիրավորական որևէ արտահայտություն չեն արել։ Եթե չեն ծեծել, որտեղից Արամ Երիցյանի վնասվածքները, հարցնում են փաստաբանները։ Մելիքյանը պնդում է, այս դեպքը շարունակությունն է սրան նախորդած ոստիկանական բռնություններին, որոնց հեղինակ ոստիկանները չեն պատժվում։
Եթե մենք չենք տեսել գոնե մեկ դեպք Սամվել Վարդանյանի գործով, հունիսի 12-ի գործով, մայիսի 31-ի գործով, բազմաթիվ այլ ոչ քաղաքական գործերով, գոնե մեկ ոստիկան, որ պատասխանատվության է կանչվել, գոնե մեղադրյալի կարգավիճակով բացակայելու արգելքով, Աշոտ Սիմոնյանի գործը դե վրադիր, հա, ամենացածուն օրինակը։ Եթե մի այդպիսի ոստիկան չենք տեսել, ինչի՞ մենք պետք է հավատանք, որ այս գործով պետք է ոստիկանի նկատմամբ արդյունավետ քրեական հետապնդում լինի։
Մի ամիս առաջ էր, որ մեծ աղմուկով բերման ենթարկվեցին, ձերբակալվեցին Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարը, նրա տեղակալները, մի քանի աշխատողներ։ Դեռ այն ժամանակ իրավապահները հայտնեցին, որ գործը կապ ունի մի խումբ պաշտոնյաների կողմից իշխանական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, տալու հետ։ Ինչ եղավ հետո, Նարինե Ղարեչյանն է փորձել հասկանալ, ի վերջո ինչ բացահայտեցին իրավապահները այս մեկ ամսվա ընթացքում։
Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի, նրա տեղակալի ու թաղապետարանի մեկ տասնյակ աշխատակիցների ձերբակալություններից մեկ ամիս անց քնչական կոմիտեն դեռ չի հաղորդում, նրանցից քանիսն է այս պահին կալանավորված, կամ ինչ գործի շրջանակներում են նրանք աշխատասենյակներից ուղիղ կալանավայր տարվել։ Վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանի փաստաբանն առանց ձայնագրվելու միայն հայտնեց, նա տնային կալանքում է։ Թաղապետարանում իրավապահների խուզարկությունից մեկ օր անց Ազատյանի խափանման միջոցը 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց փոխվեց տնային կալանքի։ Գործի մանրամասներին ազատությունը տեղակացել է այս գործով անցնողների փաստաբաններից, օրինակ Էլստրոյ գրուպի տնորեն Հայկ Գալոյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևն ավելի վաղ ազատությանը պատմել էր, թե իր պաշտպանյալին իրավապահները վերագրում են հետևյալ արարքը. Իբր նա թաղապետարանի հետ պայմանագիր է կնքել վարչական շրջանի շենքերի շքամուտքերը վերանորոգելու համար եւ այդ աշխատանքները ոչ պատշաճ է կատարելու խարդախությամբ հապշտակել 20 միլիոն դրամ։
Եթե կատարվել են աշխատանքները, եթե այդ աշխատանքները հանձնման ընդունման ակտով ընդունվել են, ու չես կարող չարաշահել քոլիազորությունները կամ իմ պաշտպանյալի տեսանկյունից խարդախությամբ գումարներ հապշտակել, քանի որ ակնհայտ է։
Գալոյանն ի դեպ բերման ենթարկվելու հաջորդ օրն ազատ է արձակվել։ Առայժմ կալանավայրում է Փինգբերի պաղպաղակի արտադրության համասեփականատեր 30-ամյա Լևոն Սաֆարյանը։ Նրա կալանքի ժամկետը կլրանա վաղը։ Փաստաբան Անդրանիկ Սարգսյանն ասում է, քննիչները որևէ արժանհավատապացույց չեն ներկայացրել, թե նա միջնորդել է, որ իբր թաղապետ Արամ Ազատյանը կաշառ կստանա։
Երբ 4 մարտիկ խոսել են ենթադրյալ Լևոն նամն են տվել, ենթադրել են, որ Լևոնը կարալինի Փինգբերի Լևոնը, այնն իրեն Փինգբերի Լևոն չեն էլ ասում, Լյով են ասում։ Լևոնը ընդամենը ճանոթ է թաղապետին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ եթե մարտը մեկին ճանոթա, ուրեմն կաշարքի առաջարկություն արի կամ կաշարք ստացողի օժանդակով է։ Առավել եւս, որ այդպիսի կաշարք ստանալու հանգամանք կամ փաստական տվյալ քրեական վարույթով ընդհանրապես ձեռք չի բերվել։
Այս պահին Փինգբերիի համասեփականատիրոջ փաստաբանն ասաց, որ դատական հաջորդ նիստին է մտնում, որտեղ քննիչները պահանջում են, որ իր վստահորդի կալանքի ժամկետը եւս 2 ամսով երկարացվի։ Հույս ունի, որ դատարանն այն կմերժի։
Եվ ծրագրի վերջում միջազգային թեմաներին նորից անդառնանք. Միացյալ Նահանգների Եվրամիության կոմիտեի ահաբեկչական կառույցի ճանաչված համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայել Հանին այսօր հողին կանցնեն մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում այսօր հողին են հանձնում 2 օր առաջ Թեհրանում սպանված Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեին։ Նրա մարմինը Իրանի մայրաքաղաքից Դոհա տեղափոխվեց 5-7 երեկոյան։ Հանիեի իսպանությունից հետո անորոշությունը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում պահպանվում է։ Իրանը հայտարարում է, որ Համասի քաղաքական առաջնորդ իսպանությունն անպատասխան չի թողնի։ Իսրայելը հակադարձում է, թե իր դեմ ձեռնարկված ցանկացած քայլ կոշտ արձագանքի կարժանանա։ Այս ֆոնին Վաշինգտոնում նկատում են Հանիեի իսպանության հետևանքով Գազայում հրադադարի հաստատման և իսրայելցի պատանդների ազատ արձակման շուրջ բանակցությունները հայտնվել են տապալման եզրին։ Ինձ դա շատ է մտահոգում։ Ես այսօր շատ անկեղծ զրույց եմ ունեցել Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի հետ և ուղիղ կերպով հասկացրել եմ նրան դա։ Նրանք պետք է շարժվեն հրադադարի ուղղությամբ։ Տեղի ունեցածը, սակայն, դրան չի նպաստում։ Մեկնաբանելով Համասի առաջնորդ իսպանությունն անցած գիշեր հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Ամերիկյան մամուլն այսօր նոր մանրամասներ է հաղորդում Իսմայել Հանիեի սպանության մասին։ New York Times-ի պնդմամբ Համասի առաջնորդի մահվան պատճառ դարձած ռումբը նրա Թեհրանյան կեցավայրում տեղադրվել էր մահափորձից մոտ 2 ամիս առաջ։ Այս մասին ամերիկյան պարբերականին հաղորդել են միմյանցից անկախ 7 աղբյուրներ, այդ թվում 2 իրանցիներ և ամերիկացի մի պաշտոնյա։ Ռումբը հեռակառավարվող է եղել և գործի է դրվել այն պահին, երբ հաստատվել է, որ Հանիեն սենյակում է գտնվում, տեղեկացնում է New York Times-ը։ Թերթի պնդմամբ տեղի ունեցածը ծանր հարված է նախ և առաջ իրանական անվտանգության համակարգի համար։ Բանն այն է, որ Թեհրանի հյուսիսում գտնվող Նեշատ բնակելի համալիրը պատկանում է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին։ Տեղի ունեցած սպանությունը փաստորեն վկայում է, որ լրջորեն վերահսկվող այդ տարածքում կարելի է ոչ միայն ռումբ տեղադրել, այլև այն շաբաթներ շարունակ չի հայտնաբերվի, գրում է New York Times-ը։ Ինչ վերաբերում է Իրանի հնարավոր ռազմական պատասխան, ապա այստեղ իրադարձություններ նստամենայինի զարգանալու են նույն սցենարով, ինչ ապրիլի 13-ի հարձակման ժամանակ, ամերիկացի պաշտոնյաներին վկայակոչելով գրում է Axios կայքը, նշելով, որ միակ տարբերությունը կարող են լինել հարձակման ավելի մեծ ծավալները։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Վաշինգտոնում վստահ են, որ իրանական կողմը պատասխան հարվածը հասցնի արդեն առաջիկա մի քանի օրերին։ Իսրայելական հետախուզությանը մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ Իրանը այս մի հարձակման ընթացքում կարող է հեռահար հրթիռներ կիրառել։ Չի բացառվում նաև, որ հարձակմանը միանա Հեզբոլան, գրում է Աքսիոսը։ Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրան-ամետ այս խմբավորումն Իսրայելի դեմ գործողություններն ընդլայնելու սեփական պատճառներն ունի։ Շաբաթասկզբին իսրայելական կողմի հարվածի հետևանքով Բեյրութում զոհվեց Հեզբոլայի բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը՝ Ֆուադ Շուքրը։ Կազմակերպության առաջնորդ Հասան Նասրալայի պնդմամբ իր զինակցի սպանությունը շրջադարձային կետ է Իսրայելի դեմ պայքարում։ Մենք բոլոր ճակատներում հակամարտության միանգամայն նոր փուլ ենք մուտք գործել, թե որքանով լարված կլինի այն, կախված է թշնամ ու պահվածքից։
Եթերում Ազատություն ռադիոգյուղարն էր, եթեր կվերադառնանք 19:00-ին, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն էր։